Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Bahor kelishi bilan qizlarning qishning sovuq havosidan noziklashib qolgan yuz terisida kuyish kabi holatlar, sepkil toshishlar kuzatiladi. Ba'zi ayollar esa qishda xiralashib qolgan dog'larning bahor quyoshida qorayib, aniq ko'rinib olishidan qo'rqishadi. Qizlarimiz esa yuzlaridagi sepkillardan hijolat tortishadi. Shuni inobatga olgan holda bugungi suhbatimizni aynan sepkilli ayollar va qizlarga bag'ishladik. Sepkil o'zi nima? Sepkil teridagi sarg'ish, qo'ng'ir, qoramtir shakli har xil bo'lgan dog'lardir. Ular sog' terida paydo bo'lib, kishini mutlaqo bezovta qilmaydi. Sepkil 4-6 yoshdan boshlab toshishni boshlaydi. Kishi qarigach yo'qolib ketadi yoki rangsizlanib qoladi. Ko'pincha oq-sariq, mallarang terilarda paydo bo'ladi. Sepkil dog'lari asosan terining ochiq, ya'ni quyosh nuri tushadigan yerlarga, yuz, bo'yin, ko'krakning yuqori qismi va qo'lning tashqi tomonida paydo bo'ladi. Bahor va yoz fasllarida ko'payib, kuz va qishda bilinmaydigan bo'lib qoladi. Maydalari esa yo'qolib ham ketadi. Sepkil toshishiga moyil kishilar o'zlarini mumkin qadar quyosh nuri ta'siridan saqlashlari lozim. Sepkil ko'p holatlarda genlar orqali onadan bolaga o'tadi. Aslida sepkil yosh o'tgani sari rangsizlanib, teri rangi bilan bir xillashib qoladi. Sarg'ish rangli sepkillar esa erta rangsizlashadi. Lekin qoramtir, jigarrang sepkil umrning oxirigacha ham yo'qolmasligi mumkin. Shu sababli ba'zi qizlarimizning ayni bahor oyida dillari xufton bo'ladi. Ammo sepkil paydo bo'lishidan saqlanish mumkin. Buning uchun ko'chaga chiqishdan oldin badanning ochiq yerlariga quyosh nuridan saqlovchi kremdan surtib, ustidan pushti rang uppa surtish kerak. Sepkil dog'larini rangsizlantirish uchun kechqurun 1 stakan sovuq suvga 1 nechta limon bo'lagi solib, tindirib qo'ying va ertalab 100 limonli suv bilan yuviladi. Yozda teriga qattiq kefir, bodring yoki qora smorodina suvini surish tavsiya etiladi. Bilasizmi, hozirgi kunda sotuvda sepkillarni oqartiruvchi ko'pgina kosmetik vositalarni uchratishingiz mumkin. Undan foyda ko'rganlar ham bir talay. Sepkillarni oqartiruvchi tabiiy vositalardan ma'lum muddat muntazam ravishda foydalansangiz, u ham yaxshigina samara berishiga amin bo'lasiz. Uy sharoitida ham turli xil niqoblarni o'zingiz tayyorlab, sepkillarga qarshi marham sifatida ishlatishingiz mumkin. Buning uchun sabzi sharbatiga bir necha tomchi limon sharbatidan qo'shsangiz, sepkillaringizga qarshi samarali malham tayyor bo'ladi. Sepkil toshishiga moyil qizlar, ayollar, bahor va yozda chetlari keng shlyapa, qo'lga yozgi qo'lqop kiyib yoki soyabon tutib yurishlari lozim. Tavsiyalarni erta bahordan boshlab yoz bo'yi bajarishingiz kerak. Sepki dog'larini butunlay yo'qotish istagi tug'ilsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Aziz ayollar, sizni ayollar, bolalar va turmush o'rtoqlar haqidagi mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.